Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 23 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka mundësi për zhvillim të turizmit, por kjo nuk shfrytëzohet nga autoritetet, e thon ekspertët. Qindra imigrante sot kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni. Presidenti franceze ka falendëruar presidentin amerikan për veprimin e tre shtetasve amerikan, të cilët e kanë çarmatosur një militant islamik të dyshuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra imigrante kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni, pasi duket se forcat e sigurisë u tërhiqën nga qëllimi për të ndalur rrjedhjen e tyre nëpër këtë vend të ballkanik për në pjesën perëndimore të Evropës, pas disa ditëve të kaosit dhe konfrontimeve, raporton agjencia Reuters nga Gjergjelia e Maqedonisë. Policia speciale ishte në vendet e veta, por ka bërë pak veprime për ta ngadalsuar rrjedhjen e vazhdueshme të imigrantëve, shumica prej tyre persona të larguar nga lufta në Siri dhe konfliktet e tjera në lindjen e mesme. Maqedonia pa të shpallur gjendje të jashtëzakonshme të enjtën dhe pa të mbyllur kufirin jugor, ku imigrantët hynin në Maqedoni edhe nga 2000 vetë në ditë në rrugën e tyre për në Serbi dhe Hungari, e pastaj edhe në shtetet e tjera të zonës së Schengen të Bashkimit Evropian. Kjo situatë ka krijuar skenat të një dëshprimi në kufi, ku burra, gra dhe fëmijë e kishin kaluar natën nën qiellin e hapur me qasje të kufizuar për ujë dhe ushqim, raporton Reuters. Presidenti Francës, François Hollande, e ka falendëruar në mënyrë të përzemërt presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për atë që presidenca franceze ka vlerësuar si sjellje shembullore e tre shtetasve amerikan, të cilët e kanë poshtur një militant të dyshuar islamik në trenin për plot me udhëtar që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris. Zyra e presidentit Hollande ka njoftuar se të dy presidentët kanë biseduar me telefon në mbrëmvon, me që raste kanë ripërtrirë për kushtimin e tyre për të punuar së bashku në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit në të gjitha frontet. Ushtarët amerikan Spencer Stone, Alec Scarlatos dhe studenti amerikan Anthony Sadler po trajtohen si heronjë për aksionin e tyre për ta çarmatosur sulmuesin me armë. Spencer Stone, i cili i pari ishte afruar sulmuesit, mbrëm është liruar nga spitali, pasi ishte prerë nga sulmuesi në dorë dhe në qafë. Këta tre shtetas amerikan së bashku me konsultantin në Britanike Chris Norman, që kishte ndihmuar në çarmatosjen e sulmuesit, janë nderuar me medalje për trimëri nga autoritetet në qytetin francez Arras. Ish kandidati presidencial në Bielorusi, Mikhailaj Statkeviç, ka arritur në kryeqytetin Minsk disa orë pas lirimit të befasishëm nga burgu, ku ai ishte mbajtur për afro 5 vjet. Zoti Statkeviç, që në stacionin Hekurudhor në Minsk, është pritur me gëzim nga dhjetra familjar, shok, lider opozitar dhe mbështetës të tjerë, është amnistuar nga presidenti Bielorusis Aleksandar Lukashenka dhe është liruar dje së bashku me 5 vet të tjerë. Të gjithë këta persona nga organizatat për të drejtat e njeriut konsiderohen të burgosur politik. Korea Jugore dhe Ajo Veriore i kanë vazhduar sot takimet e tyre të nivelit të lartë në përpjekje për uljen e tensioneve në krizën që po përshkallëzohet ndërmjet dy vendeve. Katër zyrtarë të lartë kanë filluar të takohen dje në fshatin Panmunjom, në kufirin e tyre ushtarak, ndërsa kanë vazhduar për disa orë, me që rast është diskutuar për çështjet lidhur me një ultimatum nga Pjenjani për Seulin, sipas të cilit Korea Jugore duhet ta ndalë transmetimin kundër Koreas Veriore nëpërmjet altoparlantëve përgjatë kufirit ose ballafaqohet me aksion ushtarak. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Republika e Kosovës, edhe pse me sipërfaqe të vogël gjeografike, ofron në mundësi të mira për zhvillimin e disa llojeve të turizmit, të thonë ekspertët. Kosova ka vende turistike malore, shëndetësore, objekte natyrore dhe objekte kulturore historike që mund të shfrytëzohen nga vizitorët për ekskursione, sport, rekreacion, pushim, kulturë, për arsim e edukim. Por, si pas ekspertve, sektori turizmit ende mbetet i pashfrytëzuar dhe injorohet nga autoritetet kompetente. Kronike Nadije Ahmetit.
Zekqeku, dhe që si shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se territori Kosovës ka potencial dhe resurse të mjaftueshme turistike si për sezonin veror, po ashtu edhe të dimror. Ai madje shprehet se Kosovës i mungon vetëm deti.
Kosova është vend turistik, Kosova vizitohet, edhe fatbarësisht do vjet trendi, ndonëse nuk mund të flasim për numra shumë të mëdhaj, por me të vërtet është shumë pozitive, trendi është pozitiv. Edhe ka një rritje, me qenë se nuk kemi statistika zyrtare, në bazë vlerësime personale, mund të themi që ka një rritje prej diku 5-7% vjetore, që është një ngritje permanente.
Ai ka treguar se përveç qytetarëve të Kosovës, 90% e vizitorëve janë mërgjimtarë që vijnë nga shtete të ndryshme të botës për pushime në Kosovë, që vizitojnë kryesisht vizat malore, por siç thot Qeku, vizitor nuk mungojnë as nga Shqipëria, rajoni dhe Evropa. Ai ndër të tjera tregon se turizmi malor apo aktivitetet në natyrë në Kosovë mund të zhvillohen gjatë gjithë vitit. Edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës tregojnë përpjekjet e vazhdueshme që sektori i turizmit të jetë sa më atraktiv për turistët. Hysen Sogojeva, shefi i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë tregon se në Kosovë kanë qëndruar disa turistë nga Çekia dhe Slovenia, të cilët kanë ndihmuar në përgatitjen e planit të veprimit 2015-2020, plan ky që konsiderohet avancues për zhvillimin e turizmit në Kosovë.
Dhe ky plan është një lloj strategjie, them ashtu, dhe ky plan mendoj që tashmë indikatorët për çfarë do të implementojnë këtë plan do të shihet dukshëm edhe në teren se kemi avancuar këtë drejtim. E dyta është që është vërtet që edhe ligji i turizmit pak ka pas mangësi, për mësë mi përmenë se cilat jenë ato, ne kemi fillu që të koncept dokumentin të punojmë, në koncept dokumentin për artimin e ligjit, ose amendamentimin e ti, ose ndështë edhe ligjin e ri, e cili dhe të prej këtë fushë.
Por këtë ndryshë më ndonë Zek Qeku, a i shprejt i shqetsuar, si që thot me ignorimin e këti sektori që i betin nga autoritetet kompetente, kurse të gjitha investimet që janë bërë në këtë fushë, si pas ti janë bërë nga investimet individuale.
Themi qindra miliona pagun, edhe diaspora, edhe qytetare ton, edhe bizneset ton e pagun, shteti nuk i këthen asë një cent. Në dhënë fatkesia ma e modhe, shteti nuk kujdeset për turizmin.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike në Maqedoni kërkojnë ndryshimin e sistemit të zgjedhor, por arritja e një marrëveshjeje duket e vështirë për shkak të qëndrimeve kundërshtuese. Partia VMRO-DPMNE kërkon sistemin e shumicës, LSDM-ja opozitare sistemin proporcional me një njësi zgjedhore dhe listat të hapora, ndërsa BDI-ja sistemin proporcional me listat të hapora, por me tri njësi zgjedhore apo 6 sa janë aktualisht. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë shpalosur tashmë qëndrimet e tyre sa i përket sistemit zgjedhor që sipas tyre duhet të ndryshojnë në një sistem të ri më efikas të zgjedhjes së deputetëve për votimet e parakoshme parlamentare të 24 prillit të vitit të ardhshëm. Propozimet e tyre janë kritikisht të kundërta me njëra tjetrën. Nga BDI-ja Ali Ahmetit thonë se me rëndësi është që ndryshimet të miratohen me konsenzus mes partive, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të asigurohen zgjedhje të lira dhe demokratike.
Kodi zgjedhor duhet të miratohet me konsenzus mes partive politike dhe parvoja deri tanishme ka treguar që këto ndryshime kur bëhen me konsenzus arrihet edhe cilësia dhe qëllimi që kodi zgjedhor garantoi një sistem zgjedhor stabil. Por gjithashtu të garantoj edhe zgjedhjet lira dhe demokratik. Ne disa herë kemi promovuar idenë e sistemit proporcional të listave të hapura, që një farë mënyrë është kombinimi sistemit aktual dhe sistemit shumicës.
Thot Abdulaqim Ademi, sekretari i përgjithshëm i BDI-s. Sa i përket çështjes së njësive zgjedhore, Ademi thot se BDI-ja insiston që për momentin të ngelen 6 njësi zgjedhore, por në bazë të analizave dhe vendimeve që mund të merren në kuadër të grupeve të punës, BDI-ja sipas tij mund të përkrahë dhe modelin me 3 njësi zgjedhore. Lidhja socialdemokrate opozitës ishte e para e cila doli me propozimin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke e mbështetur partitë e vogla për një njësi zgjedhore sipas sistemit proporcional.
Ne samo što ki podržime vakvite predlozi za jedne izborne jedinice, tuku ki gi notirame na robotnata grupa.
Ne jo vetëm që do të mbështesim propozimet e tila për një njësi zgjedhore, Por propozimet e tila do t'jena pjese e bisedimeve të grupeve të punës. Partitë më dhanë ndoshta mund të humbin ndonjë deputet nga një model i tillë, por do të fitonte demokracia në Maqedoni, pasi e drejta e përfaqësimit në kuvend do t'i mundësojë edhe partive më të vogla, ka deklaruar Zoran Zaev. Por kërkesës së opozitës, kryeministri u përgjigj me një ofertë të re, sistemin e shumicës, i cili ishte zbatuar në zgjedhjet e para pluraliste në vitet e 90-ta.
Мислам дека воведувањето на мнозински систем на гласање.
Мендој се апликими системот класик то шемицес до тоа кисте влер матамаве, пасе на шпреје до те винте квалитети и кандидатеве пар депутат. Прано се мендој ма прендрушиме на системот за здјавор, а те ера во мороја до те паркра системот на шемицес, да ја ата пропорционал, ка декларуар кремнисре Никола Гуревски. Modeli zgjedhor kanë zgjitur reagimin edhe të njohësve të çështjeve juridike. Osman Kadriu, lideri i drejtës kushtetuese, thotë se modeli i tanishëm zgjedhor duhet të ndryshojë dhe sipas tij, më demokratik për vendin dhe qytetarët, do të ishte aplikimi i sistemit të shumicës.
Atë sigurohet kualiteti i deputetëve në parlament, elektorati rrugë mas të miri i një kandidatët e propozuar, edhe ka mundësi dhe me thamë të zgjedhi me të rëkjetë kandidatës të meritojnë të jenë deputetë.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Rusi, një propozim i qeverisë ka shkaktuar panik në mesin e familjarëve të personave që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, pasi është paralajmëruar mundësia ndalesës së importit të disa artikujve dhe pajisjeve të prodhuara në vendet e jashtme. Në këtë kuadër, nëna e një vajze 6 vjeçare, që vuan nga një sëmundje e rëndë lëkurës, thotë se kjo paraqet vrasje masive. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Një propozim qeveritar për kufizimin e importit të furnizimeve mjekësore ka shkaktuar panik në mesin e familjarëve në Rusi për shkak të mundësisë që të dashurit e tyre të preken nga kjo mas. Ekspertët të shëndetësor thonë se ky veprim do të rrezikonte jetën e një numri të madh të pacientëve. Kur Julia Kopceva kishte dëgjuar për planet e qeverisë së Rusisë për të ndalur importin e një vargu të artikujve mjekësor të prodhuar në vendet e jashtme, kishte thënë shkurt: "Dëshiroj që vajza ime të largohet." Ky ishte po ashtu një koment të prekës që ajo e kishte bërë në një peticion online ku ishin mbledhur afro 10.000 nënshkrime kundër propozimit që ishte paraqitur më herët këtë muaj nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë së Rusisë. Vajza e zonjës Kopceva, Anastasia, vuan nga sëmundja epidermolozis bullosa, që është sëmundja rrallë dhe e vështirë, e cila shkakton fshikza në lëkurë dhe lot edhe në prekjen më të vogël. Nëse miratohet kjo ndalesë, nëna Julia Kopceva ka frikë se vajza e saj më nuk do të ketë qasje në fashat e cilësisë së lartë gjermane, të cilat i kanë ndihmuar në uljen e dhimbjeve të vajzës së saj, e kanë parandaluar traumën në lëkurë dhe kanë ulur rrezikun e vazhdueshëm që ajo mund të ketë infektime që ja rrezikojnë jetën. Kjo paraqet vrasje masive. Ata munden po ashtu të vrasin njerëzit të cilve u duhen furnizime të këtilla, tha Julia Kopceva, ish ligjëruese në Universitetin e Moskës, e cila ishte larguar nga puna për të kujdesur për vajzën e vet. Ky propozim për ndalesë të furnizimeve mjekësore ka shkaktuar paknaqësi në Rusi, ku shumë spitale, për fat të keq, nuk kanë pajisje të nevojshme dhe pacientët zakonisht ballafaqohen me shumë barriera, nga burokracia e deri tek indiferenca dhe ngadalësia për të pasur trajtim bazik mjekësor. Ekspertët e mjekësisë thonë se ndalimi, me të cilin do të preken mëse 100 lloje të pajisjeve dhe artikujve mjekësor të prodhuar në shtetet e jashtme, do të paraqiste goditje të madhe për shtetasit më të pambrojtur rus. Sipas propozimit, kapacitetet e financuara nga shteti së shpejti nuk do të lejohen të importojnë pajisje dhe artikuj siç janë ventilatorët, skeneret për rezonancë magnetike, për rentgen dhe makinat për ultratingull, inkubatorët për foshnjët e posalindura e të tjera. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kosova ka mundësi për zhvillim të turizmit, por kjo nuk shfrytëzohet nga autoritetet, thonë ekspertët. Qindra emigrante sot kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.